Ігор Козій, з нами військовий експерт. Пане Ігоре, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ну от бачите, сталося, ми з вами хотіли говорити про трансатлантичну співпрацю, безумовно, про це будемо говорити, але маємо реагувати на те, що відбувається в Україні. Пане Ігоре, ну нам доводиться коментувати цю трагічну ситуацію.
Ну, тут, ви знаєте, нового нічого немає. Згадайте оці, то, що відбувалося навколо добровольчих батальйонів, да? Навколо торнадо. Така ж сама риторика, що хтось з кимось бореться, хтось бореться з контрабандою, хтось значить, хоче просто, знаєте, фактично доказати, що хтось робить неправду, а вони роблять правду. Тобто тут фактично, на мій погляд, цей сценарій, він давним-давно був спрогнозований, і він давним-давно впровадиться Російською Федерацією з точки зору дестабілізації ситуації в різних регіонах. До речі, Закарпаття – це один із тих регіонів, який підпадає саме під цю загальну систему.
Ви знаєте, я коли почув спочатку кілька слів про те, що відбувається, теж була перша думка, що невже і там сепаратисти прокинулися?
Фактично, ви знаєте, вони прокинуться. Це наступний крок. Вони прокинуться. Питання полягає насамперед, наскільки, наприклад, Угорщина чи якісь національні елементи Угорщини будуть допомагати цьому. І це не зовсім не означає, що свідомо це буде робити угорський уряд. Ні, абсолютно ні.
Є радикальні партії.
Абсолютно правильно. Радикальні екстремістські елементи, які організації, які будуть фактично сприяти цьому процесу. Ясно, що вони хочуть отримати фінанси. Хто сьогодні є зацікавленою стороною фінансування таких організацій? Російська Федерація.
А яким боком Російська Федерація до цього конфлікту може бути причетна?
А яким боком Російська Федерація причетна до радикальних партій во Франції? Яким боком Російська Федерація причетна до радикальних
Але ж ми з вами чуємо, що, знаєте, така ніби комерційна розборка. Тобто є мафія місцева, реально мафія, яка контролює цілі галузі. Там, наприклад, везення автомобілів, наприклад, контрабанду та, і багато іншого. Вивезення лісу із Закарпаття.
Це все на початковому етапі.
І от приходять озброєні хлопці, які, можливо, я припускаю, навіть воювали в зоні АТО і зброї. І вони бачать, що відбувається в їхньому регіоні. І вирішують самостійно взяти владу в свої руки.
Ні, це начебто, от начебто, це так виглядає, якийсь суд Лінча, нормальний процес в цьому випадку, чому? Тому що ми бачимо, що відбувається з Генеральною прокуратурою. Ми ще не добралися до речі, що відбувається з судами. Правильно, да? Тобто держава як інститут, він не забезпечує безпеку громадян, тому громадяни пробують вирішити на свій розсуд. А тут виникає, вибачте, не сила закону, а сила зброї. Відповідно, цю ситуацію використовують ясно агентура. Ви згадайте історію, як Леніна і фактично інших таких, знаєте собі, соратників Німеччина в вагоні направляла до Санкт-Петербургу в 1917 році для того, щоб створити певну революцію. Тобто питання йде до стабілізації. І саме цього сьогодні прагнуть спеціальні служби.
Ну от як я собі бачу, Росія справді може використовувати ситуацію, але створюють її самі українці, тобто громадяни України з одного і з другого боку.
Абсолютно правильно.
І в цьому зв'язку, що яким чином на це має реагувати держава, як ви вважаєте?
Правильно, от саме в цьому і заключається цей ключовий момент, що держава мається на увазі в обличчі спеціальних служб, СБУ в першу чергу, МВД, Міністерство внутрішніх справ, вибачте, інші структури, вони повинні діяти адекватно, швидко і правильно. Но питання полягає то, що саме інститути влади до цього часу ще не розібралися з тою ситуацією, яка всередині. Ми бачимо, суди до цього часу виносять незрозумілі приговори. Вибачте, Генеральна прокуратура корумпована по уші. Ми беремо наступну структуру, це Міністерство внутрішніх справ. Ситуація теж не оптимістична. Бачимо, що процеси пішли, і це непогано. І в цьому випадку ми повинні дійсно об'єднатися навколо президента України, принаймні допомогти. Однак повинні, знаєте, громадський контроль заключатися в тому, щоб народ повинен контролювати ситуацію на місцях.
А в чому допомагати президентові зараз?
В даному випадку вимагати з нього проведення рішучих дій. Зрозумійте правильно, у Саакашвілі, до речі, дуже правильно сказав ще рік тому назад стосовно корупції і стосовно що корупція буде протягувати руки Російської Федерації. Зараз він ключову річ в Одесі знову сказав, то що саме треба спиратися владі, спиратися на народ в проведенні тих чи інших реформ. І, до речі, президент цю ідею підтримав. Ну це зовсім не означає то, що, як вам сказати, ми повинні стояти осторонь. Знаєте, оцей синдром няш-мяш. Якщо ви розумієте про цю прокуратуру, прокуроршу Криму, яка на початку в українському, потім в російському. Він сьогодні існує в Міністерстві закордонних справ, він сьогодні існує в Міністерстві оборони, в інших міністерствах, силових структурах. Сьогодні люба влада, яка зайде після цієї, цей няш-мяш буде в адекватній формі і в адекватній ситуації.
Це саботаж, і ці люди просто очікують сприятливого моменту.
Так? Ці люди просто прилаштовуються до ситуації, їм байдуже фактично.
Але з іншого боку, виходячи з того, що ви сказали, держава, державні органи своєю бездіяльністю, часто кришуванням, а мафіозних структур
абсолютно правильно
провокують подібні конфлікти.
Абсолютно правильно. Це теж є часть сценарію так званих оцих, знаєте, гібридних війн або часть сценарію розвитку сепаратизму в регіоні.
Але і правий сектор не правий в цьому, правда? Влаштовувати стрілянину з гранатометами, причому постраждали цивільні люди, правда?
Давайте так. Ви кажете про партію правий сектор. Ви кажете про громадську організацію правий сектор. Ви кажете про добровольчий український корпус правий сектор. Про що ви кажете?
А ви знаєте, це не має значення по великому рахунку. Я поясню чому. Людей, яких вбили сьогодні в Мукачево, їм байдуже. Тому що є визнання, що справді там були представники правого сектору.
Абсолютно правильно. Так знову слово правий сектор вноситься не просто так, воно вноситься, будемо казати, з якоюсь метою. Да, хтось сказав, вибачте, був правий сектор. Добре, скажіть мені, будь ласка, це правий сектор, який належиться до політичної сили, тоді ми повинні питатись Яроша. Це правий сектор, який належить до просто громадської організації, правий сектор. Тоді ясно, що ця організація становиться екстремістською, ми повинні дати оцінку і відповідно притягнути її до відповідальності. Якщо це ми кажемо про добровольчий український корпус, який начебто правий сектор, то тоді давайте і робити адекватно. Тобто, знаєте, тут може виникнути підміна понять. Не треба плутати порядних людей, добровольців. Держава до цього часу їм, до речі, не забезпечила правове поле для існування, правильного існування, цивілізованого існування і існування направленого для захисту наших українських національних інтересів. І в цьому провина, на мій погляд, власті, з одного боку, з іншого боку, цим користується Російська Федерація.
Ну так, зрозуміло. Але ж ми з вами говоримо, що цілком, і про це вже є інформація, ще не підтверджена, будемо далі очікувати результатів розслідування, що, ймовірно, в Мукачевому брали участь бійці АТО, та, на боці правого сектора.
А чому би і ні? Ви знаєте, то, що раніше, наприклад, щоб підірвати так званий партизанський рух ізсередини, в нього засилаються як певні елементи, дискредитивні елементи, які можуть співпрацювати з Російською Федерацією. Тобто, зрозумієте правильно.
Ні, а почекайте, у них є своя логіка. От вони приїжджають в регіони, бачать, що там регіонали як сиділи, як збирали данину, так і сидять. Та? Вони чекають там кілька місяців, можливо, не чекають, тиснуть на прокуратуру, якимось чином працюють, а потім починають діяти незаконними, підкреслюю, незаконними методами.
Реально все ви кажете.
І тепер вони поставили на межу, не знаю, можливо, заборони правого сектору в Україні.
Дивіться, скільки ви працюєте в засобах масової інформації? Ну, дуже давно я так.
Правда.
Ви розумієте, що таке маніпулятивні технології? От саме зараз оці технології використовуються задля дискредитації чогось. От ми повинні розібратися, саме для цього, на мій погляд, і існує у нас Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, в тому числі і військова, щоб була певна альтернатива. Ну, у нас проблема є, у нас прокуратура військова, вона залежна від Генеральної прокуратури. Раніше цього не було. Раніше вона була знищена, а до цього вона була окремою структурою. Тобто президент сам собі зв'язав руки, коли не відокремив військову прокуратуру. Така ж сама ситуація у нас до цього немає, це військові суди, які б могли на цьому етапі, до речі, допомогти в вирішенні окремих питань судочинства. Така ж сама у нас ситуація, вибачте, з військової контррозвідкою, яка знаходиться під політичним колпаком і не має інструменту. Хтось може сказати, що це не зовсім відповідає європейським критеріям. Вибачте, в окремих випадках так, а в окремих випадках ні. Тому що військова контррозвідка, наприклад, взяти Польщу, вона існує окремо. І нічого тут такого немає. Питання національної безпеки і оборони кожна країна до цього часу вирішує в загальній системі, але окремо для себе. І тут не треба, знаєте, коли нам іноді кажуть, що ми військову контррозвідку зробили за стандартами НАТО. Я кажу, нічого подібного. У кожної країни НАТО свої підходи до цього питання, свої стандарти.
Ми зараз до НАТО з вами перейдемо, а ми з вами так само чули зараз бійця батальйону «Донбас» Євгена Шевченка. На моє питання, на його думку, скільки зброї завезли бійці батальйонів на територію України, ви чули його відповідь. Він сказав, що зброї неміряно, що затримували на блокпостах, можливо, 1% з того, що їхало на територію неокупованої вільної України.
А ви давайте...
Я хочу запитати, що зараз робити з цією ситуацією? Адже зараз фактично будь-який конфлікт може супроводжуватися стріляниною з гранатометів. Причому навіть побутовий конфлікт, коли люди не зрозуміли один одного, це може закінчитися перестрілками просто в великих цивільних містах будь-де.
Правильно. Починати треба з голов обласних, вибачте, цивільно-військових адміністрацій. Згадаємо пана Кіхтенка, генерала армії, до речі, України, 33 тисячі, це менше корпусу, щоб ви знали, за це дали йому і генерала армії України. Давайте згадаємо іншого генерал-лейтенанта військовий, як кордон був перекритий в Одеській області, як кордони перевірялися виходи машин в Луганській області. Це діяльність або бездіяльність. Це перше, що потрібно провести таке собі розслідування. Інше розслідування треба розбиратися безпосередньо в міліції. Тому що, вибачте, цю зброю проїхали скільки областей. І ніхто на це не звернув уваги, чи як. Оця вся ця безвідповідальність, відсутність професіоналізму, політиканство, вибачте, зайве.
А скажіть, будь ласка, якщо Верховна Рада, наприклад, приймає закон про амністію для тих, хто добровільно здає зброю, причому при цьому, наприклад, не знаю, президент, спікер Верховної Ради звертається до людей з поясненнями. Подивіться, ми можемо знищити власну країну. Ага. Тобто всі хочуть бути захищеними, але якщо буде відбуватись так, як відбувається, то цим скористаються наші вороги. Просто звертається і пояснює людям. І для цього оголошується амністія для тих, хто здає зброю, свідомо це робить, тому що на фронті було багато свідомих людей. Вони на смерть йшли свідомо заради своєї країни. Якщо їм пояснити, що заради України ви маєте зараз це зробити, інакше у нас безпреділ і стрілянина на вулицях. Як ви вважаєте, спрацює це?
Я вважаю, що ні. І ви знаєте, на це є дуже прагматична відповідь. З одного боку, де лобізм структур, які випускають зброю, десь її беруть. І ми вже не один раз чули про спробу легалізувати наявність зброї населення. Це один фактор. Інший фактор, вибачте, роззброювати. А що у нас, кримінал був завжди роззброєний чи як?
Завжди озброєний був.
Про що мова? Якщо ми кримінал привели до влади, то ви розумієте, що сьогодні фактично зброя у кримінала на руках є. І знову тоді питання до Міністерства внутрішніх справ. А, вибачте, не можемо до Міністерства внутрішніх справ, тому що воно саме поки що з собою не розбиралося. Да? Тільки спромоглися, от начебто по Києву більш-менш сприятливі умови створені. І то ми бачимо сутички між новою міліцією і старою міліцією. Це теж проблема.
Ну, там, власне, не сутички, там вимагання від поліції, щоб міліція відповідала нормам українського законодавства.
Абсолютно правильно, це нормальне явище.
Я дивлюсь на годинник, у нас справді вже мало часу залишається, та й все ж таки до Північно-Атлантичного альянсу загалом до того, що зараз, як от всі ці події вплинуть на становище України, та? Тому що, от, наприклад, я зараз дивлюся статтю в «Українській правді», інтерв'ю з російським аналітиком Павел Фельгенгауер, та? Який каже, що от відбуваються на глобальному рівні такі торги між Росією і Заходом, і НАТО.
Це дурня все.
Це дурня, так?
Абсолютно, на мій погляд, це дурня, по великому рахунку, знаєте, це спроба Російської Федерації показати, що відбуваються торги.
Для чого їм це потрібно?
Фактично для того, щоб дестабілізація. Чергово, знаєте, закинути в розум людини таке собі зерно роздрату, щоб фактично ми почали сумніватися в окремих проблемах щирості. Ви подивіться, знову це йде технологія інформаційної війни, коли витягують одного негідника з цього білого стада і починають цього негідника роздувати до масштабів, вибачте, державних, світових і так далі.
Але ми зараз відреагували на це, правда?
Ні,
на цю інформацію.
Абсолютно правильно. І це треба робити. І я вам скажу відверто, то, що сьогодні, якщо раніше ми казали, що Міністерство закордонних справ, воно у нас дійсно ще в боргу, то у нас в більшому боргу виходить Міністерство новостворене, це яке займається питаннями інформації. Воно ще більше в боргу перед українським суспільством. Як це подолати? Зрозуміє президент, то, що фактично ми маємо в цьому конфлікті інформаційну війну. Хто цим займається питанням? Гарячу війну, ясно, Міністерство оборони силової структури АТО, ми кажемо, Служба безпеки України, відповідає за АТО в першу чергу по законам України. Далі ми маємо з вами економічну війну. Вибачте, пан Яценюк, як ви працюєте в цьому напрямку? Я хотів би зрозуміти, чому до цього часу у нас товари йдуть, незрозуміло, куди гроші.
На окуповані території, ви маєте на увазі.
І озброюються. І далі ми з вами маємо дипломатичну війну. Дипломатичну війну, проколи є? Дійсно є. Якщо у нас сьогодні, вибачте, виступають члени парламенту там, в Бундестагі чи іншим, є і досягнення. Це треба теж підкреслювати для того, щоб Міністерство закордонних справ руки не пускали. Вони молодці, що добилися оцей фактично витягнули і показали то, що парламентська ансамблея ОБСЄ, вона підтримує Україну в боротьбі цій з Російською Федерацією за свободу. І це позитив. Однак, знову, контроль громадського суспільства повинен бути до всіх цих чотирьох складових постійний. Ми повинні людям казати дякую за те, що вони виконали. І в той же час ми повинні казати не дякую за Шокіна, за інших, вибачте, людей.
За корумпованих прокурорів, яких намагаються звільнити вже зараз.
Відсутністю, вибачте, реструктуризації судової системи. Все це повинно ми казати не дякую.
Чи спостерігаєте ви динаміку розвитку стосунків з Північно-Атлантичним альянсом? І що є свідченням тому? От дивіться, відбуваються спільні навчання на Яворівському полігоні, та відбувається постачання військової амуніції, там, скажімо, контрбатарейних радарів і іншої там
високо. Ну, давайте так, без деталізації. Позитиви певні зрушення є, це однозначно. То, що за масштабами це сьогодні недостатньо, це теж ясно. Однак за масштабами недостатньо, тому що ми всередині своєї власної країни робимо недостатньо за економічним напрямком, за дипломатичним напрямком, врешті-решт за реформами недостатньо зусиль для того, щоб переконати. За напрямком няш-м'яш, який, вибачте, обслуговували на початку Януковича дуже класно, зараз начебто обслуговують уряд України.
Це ви про п'яту колону, яка продовжує працювати.
Це не тільки про п'яту колону, зрозумійте. Це то, що казається, байдужість равно, ну, російською мовою, душних.
А це був військовий експерт Ігор Козій у громадській хвилі. Я нагадаю, що ця розмова мала початися як обговорення питання трансатлантичної співпраці між Україною, власне, Північно-Атлантичним Союзом, але вилилася розмова у велику і комплексну.
Але дуже вдало, тому що ми одразу відреагували на останні події, які відбуваються трагічно.
Власне, так і відбулося.